Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, hvor jeg som altid vil erklære mødet for åbnet. Og det var godt, jeg gjorde det, for jeg kunne se, at min Vestenbo nærmest fik et chok. Så er alle vågne. Alt er godt. Ej, min bror. Alt er godt. Og rigtig hjertelig velkommen til de tre herrer i dag. Det er et rent herrepanel. Eivind Vestenbo, vi har sagt goddag. Forhåndværende medlem af Folketinget for Venstre. Goddag også til Henning Dyremose. Forhåndværende medlem af Folketinget for De Konservative. Og sidst men ikke mindst, goddag også til Ole Sohn. Forhåndværende medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne.
Tak. På en gang.
De herrer, ja. En glidende overgang måske, på en eller anden måde. De herrer, vi skal rundt om så forskellige ting som et brev fra en embedsmand. Vi er jo nærmest altså ude i en whistleblower-sag. Om det bliver så voldsomt, det kan vi lige diskutere, når vi når til det hen mod slutningen af programmet. Så skal vi til noget varm luft, kan man sige. Overskudsvarme og Lars Christian Lilleholt. Offentlighedsloven, som ikke bliver lempet. Og så Henrik Sass. Og det er hos den gode gruppeformand for Socialdemokraterne, Henrik Sass, vi starter. Fordi det er sådan inden for det seneste års tid blevet sådan en, jeg tror sådan en halvårlig begivenhed i hvert fald, at vi lige runder Henrik Sass, som har sagt noget, som ikke helt flugter med partiets linje. Nogle gange får han sagt noget, nogle gange får han skrevet en hel bog, som hedder Exodus, om alle mulige ting, hvor han vil lovliggøre hårde stoffer og så videre. Og den her gang har Henrik Sass i sit nye program Pind og Sass på TV2 News fået sagt, at vi skal simpelthen rode os ud af internationale konventioner og domstole. Henrik Sass og Pind har altså det her program, hvor de sidder og diskuterer ting i øst og vest, og de diskuterer så i sidste uges program en dom, som er faldet i Østrig, hvor en kvindelig lærer har kaldt profeten Muhammed for pædofil. Det får hun en dom for, en blasfemidom i Østrig. Så går hun til menneskerettighedsdomstolen og siger, at det kan da ikke passe. Og så siger menneskerettighedsdomstolen, jo, altså, det kan sådan set godt passe. Substansen i den sag vender vi lige tilbage til, for vi skal lige starte med Henrik Sass. De sidder så og diskuterer de her ting, og det afstedkommer, at Henrik Sass altså får sagt, at vi skal simpelthen ud af det her. Og bare lige for at få det sådan helt på plads, hvad det er, han har sagt, så siger han, hvis det stod til mig, så var noget af det bedste, vi kunne gøre, at kalde det hjem til dansk ret igen. Sådan, at det ikke er dem, der sidder og bestemmer. Så jeg mener, at det her med, at vi har rodet os ind i alle mulige internationale domstoler, konventioner og så videre, det bliver vores opgave at rode os ud af det, så vi igen får herredømmet over det. Således Henrik Sass. Ole Sohn, som den med størst kendskab til Socialdemokratiet. Altså, det gik jo lidt tid, hvor, ja, for det første, man kunne ikke få fat i Henrik Sass, fordi han lader sig jo kun interviewe halvårligt, og der har været åbenbart et interview inden for disse 6 måneder, så han er ikke til at få fat i på nogen som helst måde. Men han skriver på Facebook, ja, men altså, jeg synes jo godt, vi må diskutere de her ting, og så må Mette Frederiksen ud og sige, altså, vi har ingen planer om at melde os ud af konventionerne. Sådan helt ordentligt, hvad er det lige sådan, der foregår?
Ja, det ved jeg ikke, hvad om andre end Henrik Sass, han kan redegøre for, men det opstår det, at når der sidder to personer og diskuterer, har sådan en samtale uden der er en journalist, der ligesom korrigerer.
Når Pind og Sass på fritøjler, så sker der ting, mener du?
Det jeg kan konstatere, det er, at Sass er en ret uundbart efter udtalelsen, da debatten gik op på de høje navler, skrev, at han har ikke sagt eller ment, at man ensidigt skulle trækkes ud af konventionerne. Så har han jo alligevel givet anledning til, at man kunne diskutere det. Det, jeg synes er essensen i det, det er, at jeg synes, det er rigtigt, at man sætter sig til at diskutere nogle af de internationale konventioner i internationale fora, fordi nogle af konventionerne er lavet i en anden historisk tid, og ville have gavn af også at blive ajourført op til i dag. Men det, der er udfordringen, det er, at det er der. Nu må man ikke bande her, men det er meget, meget, meget svært at ændre konventioner, fordi det kræver, at man bliver enige om det. Og det er sådan, at hverken situationen i Europa eller i verden ikke. Og derfor så kan man sige, at så længe man ikke har nogle opdaterede alternativer, ja, så er de eksisterende konventioner bedre end ingen konvention.
Mm-hmm. Jamen det er vi enige om, og jeg lover dig, at vi vender tilbage til hele diskussionen om det her med, hvor vi er med konventionerne. Er de tidssvarende? Skal vi ind? Skal vi ud? Skal vi revidere dem? Statsministeren har jo også været i flere fora dernede og sagt, at han synes, at vi skal revidere de her. Det vender vi tilbage til, men bare lige for selve sådan den politiske kerne i det, er jo, at det er lidt besynderligt i Eivind Vesselbo, at netop Henrik Sass er ude og sige noget, som går imod partilinjen. Det er jo normalt noget, som hvis man for eksempel er Mette Gjerskov i Socialdemokraterne, så får man jo frataget ordførerskaber, hvis man siger noget, der altså bare lugter af ikke at være på linje med partilinjen. Her er det gruppeformand, det er jo ikke her hvem som helst, det er jo ikke en eller anden partisekretær, der er ude at sige noget. Det er gruppeformanden, der går imod partilinjen. Altså, det er vel usædvanligt?
Ja, det er vel usædvanligt, men på den anden side, så er jeg nærmest overbevist om, at Henrik Sass mener det, han siger. Jeg har fulgt hans udtalelser på udlændingeområdet gennem mange år, og der er ingen tvivl om, at med den trend, der har været med debatterne på udlændingeområdet, og med de meldinger, der kommer fra andre partier, der måtte han ende der med at sige det, han mener, nemlig at komme ud ved at konstatere, at det, man indtil nu har lavet på udlændingeområdet, har han jo også støttet og i øvrigt også været med til fremme. Men han kan nok konstatere, ligesom andre kan, at det, som man har lavet indtil videre, det er sådan noget symbolpolitik, som ikke, hvor man ikke opnår det mål, man gerne vil, blandt andet på grund af de her konventioner. Det vil sige, at han føler måske også, for jeg tror, han siger det her helt uafhængigt, og det var kommet alligevel, end den dom i Østrig. Mm-hmm. Det er kommet fordi, at man i udlændingepolitikken nu har nået muren. Altså, man kan kun lave symbolpolitik, medmindre man vil bryde konventionerne. Og det har Sass helt sikkert set, det har set for længe siden, og nu kommer så den her melding. Så for mig er det da en ganske naturlig følge af den trend, som udlændingepolitikken har taget, hvor man indtil nu har sagt, vi går til kanten, hvor alle har sagt, vi holder os inden for konventionerne. Hvis man nu skal være mere stram end strammerne, så er man nødt til at hoppe over muren og bryde konventionerne. Så vil jeg dermed også sige, at jeg synes, at det er da helt legitimt, at manden går ud og tager en debat, uafhængig af, hvad jeg så mener om den sag. Men det er da vigtigt, at man får drøftet nogle ting, og hvis det er sådan, at kommentatorer og andre gode folk, spindoktorer, skal bestemme, hvad folk i de politiske partier må sige, ved ligesom at hænge dem ud som at være mod ledelsen. Du kan jo have ret i, at det her er jo ikke ligefrem Socialdemokratiets politik, men han har vel lov at komme med nogle kommentarer for at skabe en debat. Der er jeg enig med både Pind og Sass.
Altså det, så langt det forstår jeg godt, og jeg mindes også, at en vis mand ved navn Eivind Vesselbo, da han var medlem af Venstre, jo er til, altså sagde ting, som ikke flugtede helt med, hvad retten af Venstre nødvendigvis mente. Så, og så langt,
derfor,
så
går jeg
Eivind, det var du i din gode ret til.
Ja, det er netop.
Præcis, der er slet ikke noget der. Men det, nu siger du det her med, at kommentatorer og journalister osv. Synes, det er spøjst. Men det, jeg bare lige skal have ind under hatten her, det er, at der til synligheden er forskel på, hvem i Socialdemokratiet, der er i sin gode ret til at mene det. Altså, Mette Gjerskov er ikke i sin gode ret. Henrik Sass er i sin gode ret. Det er jo det, der kan virkelig spøjst. Henning Dyrmose, er det forkert forstået?
Nej, jeg synes, det er ret interessant at se, hvordan Sass, der jo er en meget magtfuld socialdemokrat, formodentlig, i hvert fald mindst nummer to, måske i virkeligheden, den, der har mest magt, hvordan han har flyttet Socialdemokratiet fra at have en udlændingepolitik, der måske svarede til de radikales, til at have en udlændingepolitik, der ligger til højre for Dansk Folkeparti. Og det er jo lykkedes for ham at gøre det. Og derfor synes jeg, at vi skal se lidt på hans metode, fordi jeg synes sådan set, at den her problemstilling starter et andet sted. Den starter med det, formanden var inde på, nemlig, han giver ikke almindelige interviews. Han vil ikke snakke med almindelige pressefolk. Det startede så med, at så lod han Reimer Bo holde mikrofonen for ham, sådan at han kunne sige det lige præcis det, der passede ham, og så kom det ud på de sociale medier.
Det var et stærkt øjeblik for journalistikken generelt, ja, det er rigtigt.
Ja, og nu er det sådan set blevet endnu stærkere, fordi nu har så TV2 givet en magtfuld socialdemokrat og en forhenværende venstreminister et talerør, hvor der end ikke er en journalist til at ligesom holde fast i problemstillingen og stille relevante spørgsmål. Det er endnu værre end Løgtoft og Ellemann, hvor det også var en magtfuld socialdemokrat, der stadigvæk var aktiv politik mod en forhenværende venstreminister. Og jeg synes i virkeligheden, TV2 News laver en slags magtfordrejning ved at give aktuelle, magtfulde politikere taletid hver eneste uge i et fast program over for nogle forhenværende fra andre partier. Og det benytter så SAS til at sætte en dagsorden, hvor han flytter jævnligt Socialdemokratiet fra det sted, hvor de måske var, til det sted, hvor han gerne vil have dem hen. Og det stiller TV2 News kanal til rådighed for. Jeg synes, jeg har næsten lyst til at bruge ordet, at det er noget svineri, og at det er magtfordrejning. Mm-hmm. Men SAS tager sin chance, og han flytter sit parti derhen, hvor det passer ham. Jeg tror, det er meget bevidst, det han gør. Ja, jeg tror, jeg er enig med Eivind i, han mener det. Ja. Og den del er jo sådan set hæderlig nok. Jeg vil bare gerne have, at han sagde det i et interview, hvor der var andre mennesker, der kunne stille ham spørgsmål til. For eksempel om, jamen SAS, hvis du tager konsekvenserne af det, du siger, så vil det jo være, at du skal udmelde dig af konventionerne. Og hvis du skal udmelde dig af konventionerne, så skal du jo i virkeligheden udmelde os af både EU og Europarådet. Er det det, du vil? Det spørgsmål bliver ikke stillet. Og det synes jeg simpelthen, jeg synes, det er for galt, at han får lov til det. Og at TV2 i hvert fald ikke, når han så har sagt sådan noget i en af deres udsendelser, siger til ham bagefter, nu insisterer vi på, at vi skal have dig ind i en nyhedsudsendelse, hvor du kan blive interviewet om konsekvenserne af de udtalelser. Fordi du påvirker befolkningen til at tro, at du kan gøre noget, som ingen andre kan. Og dermed prøver han på selvfølgelig at vinde næste valg på udlændingepolitik, hvor han skal slå både Dansk Folkeparti og så Nye Borgerlige.
Ja. Men Ole Sohn, altså, det er jo interessant, det Henning siger her. For det første er jeg rørende enig i forhold til det med TV2 News. Men også sådan inden for partiet, altså er det en enrådig Henrik Sass, som måske er, eller i hvert fald føler sig mere magtfuld end formanden, som føler, at jeg går ud og tegner en linje her, og så skal den nok blive til noget, fordi jeg har altså nærmest et større og upåvirket talerør. Nå, men, altså det er jo rigtigt, at der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det, der bliver sagt, for der er ikke andre. Men også at hvad skal Mette Frederiksen gøre? Altså, så går hun ud og prøver at fejre en lille smule op, men det lykkes ikke rigtigt, og andre socialdemokrater er ikke i samme båd. Altså, det virker jo lidt besynderligt, det her.
Men jeg vil godt lige anholde myten om, at Henrik Sass er meget magtfuld. Det er han selvfølgelig i kraft af en gruppeformand, men det er jo ikke sådan, at det har givet diskussioner internt sådan nævneværdigt i Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet har jo tidligere i historien haft enorm konflikter om linjen, altså både med Nyrup og Auken og sådan noget, op igennem historien, den er der ikke i dag. Og det hænger sammen med, at der er lavet en analyse gående på, når man ser på de socialdemokratiske partier i Europa, så er det jo for nedadgående, i hvert fald vælgermæssigt, opbakning. Og den analyse er gået på, jamen det er fordi, at man ikke har kunnet håndtere fra starten af 70'erne og 80'erne op efter flygtninge og immigrationsområdet. Det har man simpelthen ikke haft styr på, og man har bevæget sig væk fra nogle af de klassiske dyder omkring den socialpolitikken, arbejdsmarkedspolitikken, og det har gjort, at en lang række vælgere er forsvundet fra socialdemokrater fra venstrefløjen over til højrefløjspartier. Det har vi set i Danmark, og det har vi set i alle andre europæiske lande. Men der man så laver den analyse, at man er simpelthen nødt til at føre en stram udlændingepolitik for at kunne håndtere indvandringen, og så samtidig også rykke sig længere til venstre omkring socialpolitikken. Og det er det, Socialdemokraterne har gjort her.
Et ryk til venstre i socialpolitikken, det kan vi måske også diskutere. Der er jo et kontanthjælpsloft og nogle ting, som man er meget i tvivl om man vil afskaffe, selvom man har sagt det. Hvis man så får regeringsmagten, så man i hvert fald ikke love, at man gør det. Det kan vi lige nu skal jeg passe på med jer selv at bringe emner på banen virkelig, Victor. Nej, men det, jeg vil høre først og fremmest, det er, jeg hører, hvad du siger, og det er jo helt rigtigt det her med, at socialdemokratierne i Europa er på tilbagegang. Nogle steder jo kraftig tilbagegang.
Bortset fra Danmark.
Bortset fra Danmark, men det skyldes vel også analysen af, at man har set, hvad der foregår i andre lande, så laver man et ryk til højre, fordi man føler, at det er det, der skal til. Men vel også, Lex Gjerskov, at en hårdhændet topstyring har været ind over det her. Altså, at for nu at bruge et for stærkt ord, dissidenter slår man hårdt ned på. Så linjen ligesom, altså der må ikke være en skygge af tvivl om linjen, fordi man vil ikke have skudder mod i de fire kaffeklubber, man vil ikke have Auken Nyrup fløje igen, og derfor bliver der slået hårdt ned, og Henrik Sass er jo en af dem, der slår allerhårdest.
Jamen, jeg vil sige,
hvis telefonen ringer, der står Sass, så ved man godt, ikke?
Det er rigtigt, at der er meget topstyring i Socialdemokratiet. Der er meget topstyring i alle partier i Folketinget, måske lige bortset fra Alternativet. Og det er en tendens, der udvikler sig over årene, og det er en meget uheldig tendens, fordi det gør, at journalisterne, de kommer jo også ind i den rytme, at der er topstyring. Så deres historie er ikke, at man diskuterer substans, eller der er jo heller ikke nogen, der diskuterer, altså nu kan man så ikke gøre det, fordi der ikke er en journalist, men hvis man nu har diskuteret indholdet af det, Henrik Sass han lagde ud med konventionerne, få en debat om, er de tidsvarende? Hvilke konsekvenser har det, hvis man melder sig ud? Kan man gøre noget for at forbedre den? Den diskussion er fuldstændig forsvundet, fordi journalisterne siger, at vi har topstyring i danske partier, der er der en, der skærer ud, så er det processen. Hvorfor skærer han ud? Har han ret til at skære ud? Mette Gjerskov, hun får skæld ud, og Henrik Sass gør ikke. Altså, dagsordenen bliver fordrejet fuldstændig.
Men det forstår jeg godt, men
jamen, det er da en ret afgørende.
Altså, jo, jamen, det er da sindssygt afgørende,
det er jo en konsekvens af, at partierne har lavet topstyring, har fået spindoktorer ind, og de laver analyser og fokusgrupper og alverdens ting, og journalisterne, de agerer på samme måde.
Men Ole, det har vel også noget at gøre med, at hvis journalisterne så beslutter sig for, vi vil gerne diskutere substanser med Henrik Sass, så siger Henrik Sass, I kan ringe om 6 måneder.
ja.
Og der er en af jer, der kan ringe. Jeg giver et interview. Altså,
jamen, den del sidder ikke og forsvarer. Jeg forsøger bare at give en forklaring på, at det er svært, når der er så meget topstyring i dansk politik, altså i øvrigt i europæisk politik efterhånden, at få nogle substansdiskussioner om nogle udfordringer, som vi står overfor, for det hele det bliver kædet ind i taktik, spindokteri, og det er en ulykkelig situation.
Bestemt, men jeg lover dig, vi tager substansen,
ja.
Så snart vi lige har fået styr på, hvad det er, der foregår. Ejvind Vesselbo.
Jamen, det er fuldkommen, jeg er helt enig med det, Ole siger, den topstyring, som jo er et samspil mellem politikere og kommentatorer og nogle spindoktere, den dræber simpelthen den politiske debat i øjeblikket og lukker den inde. Og det betyder, at hvis nogen på helt ærlig vis med det, de mener, kommer ud med nogle ting, hvor de gerne vil have en debat, så bliver de knoklet ned, fordi at kommentatorerne er enige med ledelsen i, at det er ikke særlig godt, at der er nogen, der går ud og kommer med nogle kommentarer og prøver at skabe en debat, som de ikke mener er fair. Og jeg mener, fordi at man måske ikke siger helt det samme som ledelsen. Og jeg synes da sagtens, at man, hvis ikke Henrik Sass vil snakke, så kunne man da sagtens blandt kommentatoren, der sidder alligevel og skvadrer i timevis om alle mulige ting, kunne begynde at diskutere substansen, i stedet for at diskutere, om det nu var helt godt, at Henrik Sass han sagde det der, for så blev Mette Frederiksen sur. Jeg synes, at topstyringen er i alle partier, og jeg vil da sige, at hvis Claus Hjort for eksempel, havde gået ud og sagt noget i Venstre, som ikke var, Lars Løkke ikke var enig i, og ikke var partilinjen, så var han jo ikke blevet slagtet. Man har jo ikke fjernet ham som forsvarsminister. Og når Inger Støjberg har jo været inde og sige en lang række ting, som flertallet i Venstres gruppe ikke er enige i, men hun får bare lov at køre. Og det der er mange, der sidder i gruppen og siger, hvad kan vi gøre ved det her? Ikke? Fordi vi kan ikke blive ved med, at der kommer forskellige meldinger ud, når vi har vedtaget noget andet. Men Inger Støjberg har jo også lov at komme ud med sine ting. Det kan man så være enig eller uenig i. Så derfor, lad os få den frie debat, men lad os da få debatten om substansen. Og det mener jeg sagt, man kan gøre, når Henrik Sass ikke vil interviews, så kunne kommentatorerne få nogle andre ind, eller sig selv ind, og diskutere de her ting. substans.
Jo, men man har jo, altså man prøver, så prøver man at få fat i Nicolai Wammen, så prøver man at få fat i Mette Frederiksen, så er der jo ligesom ikke rigtig nogen, der vil svare på noget, fordi så er der panik, fordi det netop er Henrik Sass. Altså havde det været Peter Hummelgaard eller en eller anden opkomling for nu, og det var ikke for at fornærme ham, men altså, så skulle der nok være en eller anden...
det er ikke bare fordi, det er Henrik Sass. Det er fordi, at per definition og allerede meget tidligt har kommentatorerne været ude at sige, at det her er en dårlig sag for Socialdemokratiet. Hvis nu kommentatorerne...
Det
er da ikke sikkert. Det afhænger af, hvordan du griber den anden. Det kommer jo an på, hvis kommentatorerne vil ud og sige, det er da spændende, der er en, der kommer med nogle ting, vi kan debattere. Det er ikke sikkert, de er inde i partiledelsen, men lad os diskutere det her ud fra substansen. Jo, men så kunne det godt være, at Nicolai Wammen ville have været der.
Det er jo bare meget svært igen, når mennesket, som bringer emnet på banen, ikke vil diskutere det. Altså, det er vel det, der besværligt gør det. Nu, det er sjældent, jeg tager journalisterne i forsvar af det her program, men lige den her sag vil jeg da sige, det er op ad bakke at komme ind til substansen, fordi ingen i det parti vil svare på det.
Men, altså, et enkelt eksempel på en udfordring. Vi har, altså Rumænien er blevet medlem af EU, og det er de ud fra, at man så overholder de regler og konventioner, vi nu har vedtaget i EU. Så er der en anden konvention, som bestemmer rettighederne for indsatte i fængslerne, hvilket så gør, at vi ikke kan sende kriminelle rumæner tilbage til Rumænien, som vi egentlig burde kunne gøre, fordi de er medlem af EU. Men så er der en anden konvention, som er lavet i en anden tid, som forhindrer det.
Det er noget med fængselsforholdene i Rumænien, som ikke er svarende til...
Det er jo da en reel diskussion her. Altså, hvordan kan man være medlem af EU, og så ikke opfylde betingelserne, som så pålægger andre lande en udfordring? Det er en substansdiskussion, som jeg synes er regulær at tage. Men sådan nogle, de drukner jo, fordi vi nu skal diskutere, om Henrik Sass, han burde have sagt det, eller ikke har sagt det, og konsekvensen er, han ikke vil snakke med journalister. Jeg kan sagtens forstå, det er en diskussion. Men en gang imellem, så er politik blevet mere procesorienteret og motivorienteret end substansorienteret.
Det er vi rørende enige om. Det er vi rørende enige om, men vi har 35 minutter tilbage af første time, og en hel time på den anden side af den time. Så jeg lover, at vi skal nok... fordi vi begynder lige stille nu, fordi det er jo rigtigt nok med den der romaner-dom, romanske sag, men man kan ikke sende dem tilbage til fængsler. Det er også den, Lars Løkke har nævnt et par gange, når han har været på talerstolen. Og det er jo fuldstændig rigtigt, men bare lige for at runde SAS af, så er... Kernen af problemet for mig bare, at hvis politikerne ikke selv vil diskutere substansen, så er det jo svært. Altså hvis man råber op, jeg synes, vi skal rode os ud af de her konventioner, og domstole, det er det onde, vi skal trække det hjem, så vi selv bestemmer. Og så ikke vil uddybe det. Altså så kan vi jo ikke tage en diskussion.
Nej, jeg er enig.
Så det er bare lige fordi, at socialisterne... Der er meget skidt at sige om dem. Men politikerne skal vel også en gang imellem gribe i egen barn. Man kan ikke stå og sige det. Jeg synes, det er forfærdeligt, vi ikke diskuterer substansen. Men så lad os diskutere substansen. Det har jeg ikke tid til. Altså, så går det jo okay.
Men nu er det jo heldigvis kun SAS, der ikke vil tale med journalister. Så det er en meget mærkværdig situation, synes jeg, at man kan være gruppeformand i et parti, der efter sigende satser på at få regeringsmagten efter næste valg. Og man har en forventning om, at han måske skal være finansminister. Vil det så sige, at han som finansminister heller ikke vil tale med pressen?
Der kan vi jo spørge, hvad der er Henrik Dyrmose som tidligere finansminister. Vil det være en god taktik?
Nej, det vil være en rigtig dårlig taktik. Og jeg synes også, det er en rigtig dårlig taktik lige nu. Og derfor fatter jeg ikke, at pressen lader ham spille på de præmisser. Det fatter jeg simpelthen ikke. Men jeg vil altså også gerne over til substansen. Kan vi ikke snart komme
det? Vi kommer til substansen nu. Jeg siger lige til nye lyttere, at hvis man lige er dumpet ned i dette program, så er det det gode gamle Folketing. Og de herrer, som er på besøg i dag, det er Henning Dyrmose, Eivind Vesselbo og Ole Sohn. Og nu skal vi til substansen. Fordi jeg læste lidt op på den her sag, de diskuterer i programmet, og det virker en lille smule som om, at de herre simpelthen også har altså misforstået, hvad det er, der foregår med den her dom, fordi de er jo sure over, at menneskerettighedsdomstolen blander sig i det her, og hvad søren, og altså hvorfor skal hun nu dømmes for blasfemi i Østrig osv.? Men der skal man bare huske, at det, der ligesom er foregået, er, at menneskerettighedsdomstolen har ikke taget stilling til blasfemi eller hverken en eller andet. De har ligesom taget stilling til, når man er der foregået noget i Østrig, Ja, det er der. Og skal vi blande os i det? Altså, kogt ind, så er dommen fra Menneskerettighedsdomstolen, det må Østrig selv om.
Ja.
Vi vil ikke blande os i de nationale forhold. Og det er vel i virkeligheden det, alle dem, der råber op omkring Menneskerettighedsdomstolen, gerne vil have.
Lige præcis, og det er jo derfor, at manden får lov til at sidde og sige noget rent vrøvl, uden at det bliver taget stilling til det, og uden at man får boret ned i det. For begge de domme, der har været til diskussion, den østrigske om ytringsfrihed og den franske om et burkaforbud, der var i begge tilfælde jo netop Menneskerettighedsdomstolens afgørelse, at landene har lov til at have deres selvstændige lovgivning på de her områder, så det vil vi ikke blande os i. Så altså, der er en blasfemiparagraf i Østrig. Den er hun blevet dømt efter. Mm-hmm. Hvis det havde været i Danmark, har vi ikke den paragraf. I Danmark kunne man ikke være blevet dømt efter det. Vi har her et eksempel på, landene har to forskellige slags lovgivning. Menneskerettighedsdomstolen blander sig ikke i, at vi har forskellige lovgivning, men siger tværtimod, at den lokale lovgivning skal respekteres.
Man benytter det såkaldte nationale skønsmarken.
Ja, lige præcis. Og det er jo netop det der med at så tage det hjem. Jamen, det er jo hjemme. Fordi man netop må have forskellige lovgivninger. Mm-hmm. Det ændrer ikke på, at hvis vi så i øvrigt ser på alle konventionerne, så er jeg da enig i, at der er en række af de konventioner, som blev etableret efter 2. verdenskrig, som blev etableret på nogle præmisser, som var gældende dengang, og hvor der kan være god grund til at diskutere moderniseringer af dem i forhold til den tid, vi er i dag. Men så må man altså gøre det ved, at man tager det op inden for rammerne af organer, for eksempel Europaparlamentet, hvor man diskuterer den slags ændringer. Og det er det, så regeringen har forsøgt, da de havde formandskabet. Man kan ikke hæve det, de har haft stor held med at få noget gennemført, men de har dog inden for rammerne fået rejst en debat, og det kan så være, at det næste formandskab arbejder videre med det, og så er det altså langsomt at ændre internationale konventioner. Men hvis landene bliver enige om det, så kan man altså i løbet af en proces over nogle år rent faktisk godt modernisere konventioner. Ligesom man jo også har ændret på samspilsreglerne for det europæiske samarbejde, altså inden for rammerne af først EF og nu EU. Det er jo heller ikke de samme regler, vi har i dag, som da de seks lande lavede Rom-traktaten i sin tid. Man har moderniseret det undervejs, og det kan man også med det andet. Men det er selvfølgelig besværligt, og det klares ikke ved, at man bruger et forkert eksempel i en fjernsynsudsendelse.
Men altså, i virkeligheden handler det jo også om, at det er så fundamentale rettigheder, at det vel skal være besværligt. Ej, men det skal vel ikke være sådan noget, at man sådan, som vinden blæser, hver gang der er samling i Europarådet, så er der noget nyt. Altså, det skal vel være besværligt at få lavet om på det her.
Men som Henrik jo meget rigtigt siger, altså, det som man skulle have drøftet substansen af, i det han sagde, det var jo faktisk, det var forkert. Det var et forkert udgangspunkt, og ikke om han skulle have sagt det eller ej. Men gået ind og sagt, jamen det er jo forkert, fordi hvert land har lov at bestemme, det siger de jo. Og det er jo det, du gerne vil have. Det var det, debatten skulle være gået på. Og det andet med konventionerne, jamen jeg mener, at man kan gå ind og kigge på de fleste af de her konventioner, og kommer ind og nærlæser dem, så er det jo også spørgsmålet om, hvordan man administrerer dem, og hvordan man fortolker lovene. Og der er altså mange, mange muligheder. Kom igen og kigger på flygtningekonventionen. Der er altså, for mig at se, nogle hvide rammer for fortolkninger af, hvordan man kan få opholdstilladelse, hvad der kan ske ved en, hvis man ikke opfører sig ordentligt i det land, hvor man er. Så er der selvfølgelig nogle andre konventioner, der bremser, hvis man så bruger den ene konvention i forhold til den anden. Men jeg mener, meget af det her, det kunne selvfølgelig gøres ved, at man måske lavede nogle små ændringer, nogle små justeringer i teksten. Det kan blive meget, meget svært, fordi det skal man være enige om. Men man kan også gøre det ved, at man fortolker de her konventioner på sådan en måde, som man kunne gøre nogle ting, som i øjeblikket er besværlige i de enkelte lande. Jeg ved ikke, hvad man gør omkring det, at man ikke kan sende rumænere hjem, fordi det på grund af problemerne i fængslerne. Der mener jeg, at EU burde træde karakter her og sige, vi kan altså ikke have sådan et land, der har nogle fængsler, hvor man ikke kan, hvor folk ikke kan opholde sig, fordi der er nogle menneskerettigheder, der besiger, at de ikke har det godt nok. Fordi det må bringes i orden, og det må EU stille krav om. Mm-hmm. Og så må Europa...
Altså, på mange måder, undskyld, gør EU jo faktisk også på papiret det, men de skal måske bare håndhæve dem. Altså,
jo, ligesom... men det har jo ingen konsekvenser, åbenbart.
Nej, præcis.
Og det betyder, at man stadigvæk ikke har den mulighed. Og Europarådet, som jeg selv har siddet i en overræk, det er jo et godt forum, men der mener jeg, at hvis det skal have en betydning, må det være skarpere. Det må ligesom være skarpere i nogle af de ting, de kommer med. Men Europarådet er jo i princippet bare rådgivende, og det vil sige, at når man kommer hjem derfra og har nogle ting med dernedefra, så er det jo ikke sikkert, at det bliver gennemført i Danmark, fordi det er rådgivende af de ting, der sker dernede. Så det er, altså omkring rumænerne, der er der ingen tvivl om, der kan også være andre lande, der sker en masse andre ting også i andre lande, som EU måske burde stramme op på, for at vi holder sammen i EU.
Det er helt åbenlyst, at Eivind har ret i, at det problem, som Ole rejste, det skal løses ved, at EU kræver af Rumænien, at nu får I en overgangsperiode på x år til at få det her bragt på plads, for vi kan selvfølgelig ikke have, at man ikke kan sende folk hjem inden for det europæiske samarbejde. Mm. Og der er jo sågar så mange midler i det europæiske samarbejde, at man måske ovenikøbet økonomisk kunne hjælpe dem til at få løst problemet. Men det er helt åbenlyst, at sådan noget, det bør, hvis EU skal have den respekt i befolkningerne, præcis, som vi gerne vil have, det skal have, fordi det europæiske samarbejde er så vitalt og så nødvendigt, og for at vi ikke lige nogensinde skal have en Brexit-afstemning i Danmark, så er det den slags problemer, man skal få løst i en fart.
Mm-hmm. Så Ole Sohn, altså, man kunne få den tanke, har SAS misforstået det her? Altså, har han ikke sat sig nok ind i det, når han siger, at han vil have det hævet hjem?
Altså, jeg må lige starte med at sige, jeg har altså ikke set udsendelsen. Jeg har kun læst om det. Jeg ved ikke, om han har misforstået det, eller det er en ikke særlig smart måde at forsøge at rejse en generel debat om konventioner.
Jamen, det er jo mere den mistanke, man kunne få i virkeligheden.
Jo.
At han bevidst ligesom siger, at han ved jo godt, at det er en stor, besværlig ting, og man skal revidere og det ene og det andet. Det synes han måske også. Men det er jo nemmere at bare gå ud og sige, at jeg synes, vi skal have det hele hjem. Der er valgkamp. Han ved, han er fjernsynet. Han ved, der er ikke nogen, der modsiger.
Men det vil jeg, altså, hvis det er ud fra at få rejst en mere generel debat om konvention og fornyelse af dem, og hvordan vi gør det, så synes jeg, det er en rigtig debat, vi skal have, fordi det har også noget at gøre med blandt andet om befolkningens accept af EU, hvordan vi forholder os.
Enig. Men skylder man ikke befolkningen og vælgerne at tage den debat på et sagligt grundlag?
Jo, selvfølgelig. Jo. Og derfor kan man sige, at i hvert fald kan man sige, hvis man tager alt hjem, så tager man altså også Danmark ud af EU.
Præcis.
Og så eskalerer nationalismen i Europa. Det gjorde den også i 30'erne. Med de konsekvenser, som vi forhåbentlig aldrig ser igen. Og der kan man sige, at der er EU jo et af de bedste værn, både for at sikre, at vi samtaler og løser udfordringer igennem samtale, og i øvrigt også med den handel og frihandel, vi har, er jo ubetinget til gavn og fordel, ikke mindst for sådan en lille åben økonomi som den danske. Mm. Så det er alle mulige, altså rigeligt med argumenter for at sige, at man skal... at man ikke skal trække sig ud af konventioner og internationale aftaler, men tværtimod forblive i organisationerne. Og derigen, med den langsommelige proces, diplomati nu engang er, ændre reglerne.
Mm-hmm. Men Henning Dyrmos, tror du, og det er selvfølgelig en lille spokhul, du skal kigge i, men tror du, at det er den nuancerede opstilling af sagen, som Ole Sohn præsenterer her, vi vil se i en valgkamp, eller at man ligesom spidser det noget mere til, som Henrik Sass gjorde i det her program?
Det er jo aldrig nuanceret i en valgkamp. I valgkampen bliver det altid meget firkantet den ene vej eller den anden vej. Og netop derfor, da vi ikke er i en valgkamp endnu. Og det har TV2 jo defineret, fordi de har sagt, at Sass kan sidde i det her program, fordi vi ikke er i valgkamp. Jamen, det har de...
Ja,
det har de faktisk sagt i presselogen, hvor de skulle forsvare deres beslutning. Jo, men der er jo ikke valgkamp nu, og derfor kan vi roligt lade Sass Larsen sidde her. Men efter min mening sidder han og fører valgkamp der, uanset at valget ikke er udskrevet. Det er en af grundene til, at han ikke burde være der. Men netop mellem valgene burde vi jo så have en mere... ordentlig debat, altså en debat om substansen. Noget af det, jeg synes, vi mangler i den politiske debat, det er i virkeligheden også, at man i højere grad snakker om, at politikerne, de skal definere landets udfordringer,
og så skal de fortælle befolkningen, hvordan de vil løse landets udfordringer. Og de skal ikke bare via fokusgrupper finde ud af, hvad folk helst vil have, og så prøve på at tage det standpunkt. For det kan være, at det folk helst vil have, fører det helt forkerte sted hen. Altså tag Brexit-afstemningen i England, som er en katastrofe for England og for Europa. Men der gjorde man altså det, som folk helst vil have. Politiske ledere skal også være ledere, og vi kommer ind på det i nogle af de andre temaer, jeg sidder senere i dag, hvor jeg også har synspunkter omkring det der. Og der synes jeg så, at de politiske ledere må også mellem valgene nuanceret fortælle befolkningen om, hvorfor for eksempel det europæiske samarbejde er den største fredsbevarende proces, vi har haft i Europa i generationer. Altså faktisk i hele vores historie, det er den største fredsbevarende proces. Og det ved jeg godt, at når man så kommer ud i forsamlingshuset med det synspunkt, jeg har selv prøvet det, så bliver mange vælgere trætte i ansigtet, fordi det gider de ikke høre på. Men det ændrer altså ikke på, at hvis det er det, der er tilfældet, så må de politiske ledere fortælle, at det er det, det drejer sig om.
Mm-hmm. Men så... Den her sag er vel også... En udstilling er noget, som vi runder ofte i programmet, nemlig at EU selv ligesom har et problem med at slå til i de her sager. Altså at man nøler, at man skal piskes til at træde ind over for Rumænien, at man skal piskes til at sige, at man, altså, vi kan jo ikke blive ved med at foreslå en eller anden fordelingsnøgle på flygtninge og Frontex og alt det der. Altså at det ligesom, man er jo nødt til at have en Vesselbo og gøre et eller andet. Og hvad er det, der spænder ben for EU's handlekraft her? Det er jo kun i deres egen interesse, at man virker handlekraftig, ikke?
Men det er vel fordi, at EU er jo en sammenslutning af 27-28 lande, afhængig af, hvor England er henne.
Ja, men der er vel sager, men der
man skal,
er...
Jo, men man skal jo ligesom nå frem til en fælles holdning i EU. Men det mener jeg ikke undskylder, at man ikke får gjort noget ved det problem, der er i Rumænien, og de problemer, der kan være i andre lande, hvor man ikke følger det fællesskab, der er. Fordi det kan ikke være særlig svært at blive enige om, at Rumænien skal have nogle fængsler.
Jamen, det er det, mener. Der er vel sager, som er såkaldte no-brainers.
Ja, og det mener jeg fuldstændig. Og der er det, jeg ikke forstår. Man bliver ved også at snakke om, at vi skal have ydergrænser, og vi skal sørge for, at folk ikke kommer ind og sådan noget lignende. Så betaler man Tyrkiet nogle penge, og så stopper tilstrømningen lige en periode. Nu begynder vi at kunne se, at de kommer ind nogle andre steder, hvilket enhver kunne forudse, at det ville bare flytte sig. Mm-hmm. EU får ikke rigtig gjort, heller ikke de svære ting, får man gjort noget ved. Man tror, at det at poste milliarder ud til alle mulige forskellige projekter og organisationer, at det løser problemet. Det har jo vist sig i hvert fald indtil videre, at det har i hvert fald ikke løst mange af de væsentligste problemer. Så vil jeg sige, det omkring spørgsmål omkring... SAS, der sidder der og snakker, at de siger, at der ikke er valgkamp. Altså, der er jo 3-4 måneder til valget, og det er vi jo. Vi er vel inde i begyndelsen af en valgkamp. Det kan jo komme i løbet af en måneds tid. Det ved man ikke noget om. Men når du spørger om der i valgkampen, om det bliver nuanceret, så er jeg enig med Henning, at det tror jeg ikke, der er meget plads til. Men det, der bliver interessant, det er jo, hvad gør Socialdemokratiet? I netop i den her sag. Fordi Mette Frederiksen går ud og siger, at vi bevarer konventionerne. Så er det spørgsmål, om det er SAS, der har overtaget den debat, og så Socialdemokratiet vil køre på den hårde linje med at gå ud af konventionerne. Det tror jeg så ikke på, men altså at gå ud af konventionerne. Men det er klart, at hvis de skal overhale Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige højere om, så er de nødt til at sige det. Noget i den retning. Mm-hmm. Fordi ellers så er de slappere. Og hvis der er noget, de ikke vil være, så er de slappere. Og derfor har de været med i stort set alt, hvad der er vedtaget nu. Det bliver interessant. Og derfor er det jo selvfølgelig interessant, det Henrik Sass har sagt. Og en anden interessant ting er, hvis nu medierne, kommentatorerne og journalisterne, i stedet for at sige, jamen det måtte han ikke sige osv., havde gået ud og sagt, jamen det, han siger, det er jo noget værd sludder, fordi det var faktisk ikke det, der blev vedtaget nede i menneskerettighedsdomstolen. Hvis man kunne ind og taget den debat og sagt, det han kommer med, er jo forkert, så har man fået den debat. Men den fik man ikke, eller vi har i hvert fald ikke fået den rigtige endnu. Man har kun fået den omkring hans placering i Socialdemokratiet.
Mm-hmm. Jeg synes,
at det er en meget interessant diskussion, vi har her. Og Henning, han brugte en formulering, som jeg håber, nogle af dem, der sidder inde på Christiansborg, lytter til, det er, at politikere, de skal først definere udfordringerne, og så skal de komme med løsningsforslag. Og når vi nu snakker om flygtninge- og immigrationsudfordringer i Europa, det er en udfordring. Man laver en Schengen-aftale om, altså at indre fri bevægelighed over grænserne, men man laver ikke en aftale om, hvordan sikrer vi så de ydre grænser. Nej. Og det kan man ikke blive enige om nu. Mm. Det skulle man have lavet samtidig. Og i øvrigt så løser man heller ikke problemerne alene ved at få en stærk ydre grænse. Det er en af løsningerne. Ja, det er også, at der er nogle europæer, der har så meget vision, at man også siger, at forudsætningen for, at vi mindsker flygtninge og immigrationsstrømmen til Europa, det er, at vi udvikler de lande, hvor de kommer fra. Altså have en vision om, hvordan kan Europa være med til at lave en eller anden form for Marshallplan for Afrika, som bygger Afrika op, som gør, at de ikke føler sig tvunget til, for at kunne overleve og få et værdigt liv, flygte eller flytte til Europa. Og på samme måde må der på et eller andet tidspunkt også komme nogle visionære politikere, som kan se bare en græn af mulighed for at løse nogle af de konflikter, der er i Mellemøsten. Altså, ikke ved våben, men ved samtaler. Mm-hmm. Men der findes jo ikke ret mange visionære politikere. Ja, vi havde Merkel, men hendes tid er jo forbi.
Ja.
Og det er en udfordring. Og jeg er sikker på, at vi også fra Danmark, selvom vi er et lille land, så kunne vi godt fostre nogle ledere.
Selvfølgelig er det. Men hele den der diskussion om, at vi er for små til at påvirke noget, er jo helt absurd. Ja, ja. Og den bør vi slet ikke tage. Men se, det vi spørger om, det er, så kan man jo også godt konstatere, og det behøver vi ikke diskutere videre, for det tror jeg måske, vi er enige om alle sammen, at når SAS så går ud og siger det på den her måde, det er jo ikke noget, der løfter debatten. Altså, så bliver der bliver defineret et problem, som er et forkert problem, og der kommer ingen løsning. Men handler det i virkeligheden om, og det gælder ikke kun SAS, det gælder alle partierne, at man i forhold til EU har det her med, at man ofte siger og ser på EU som en ting, der er nede i EU, som er sådan en underlig, udefineret størrelse. Vi er ikke med i den, eller det er vi lidt, hvis vi kan få noget ud af det, og hvis ikke, så trækker vi os ud. Men sagen er vel, at vi er EU.
Præcis.
Ja. Og derfor er det ligesom også os, der, altså, det er vores hus, så hvis der er hul i taget, så må vi alle sammen ligesom op og kigge på det.
Men det er jo netop rigtigt, Huxi, at det burde det store politiske flertal, som rent faktisk går ind for det europæiske samarbejde, mm-hmm. det burde hele det flertal i langt højere grad være med til at markere, hvor det er blevet desværre sædvanen, at man helst kun taler om de problemer, som EU har skabt, men netop uden selv at tage ansvar for, at vi har været med til at skabe dem. Og når det er problemer, vi selv har været med til at skabe, så kan vi selvfølgelig også selv være med til at løse dem. Så hele det der europæiske samarbejde, det bør vi have løftet, og jeg synes måske også, at det er blevet stærkt markeret af, også nu her i forbindelse med 100-årsdagen for 2. verdenskrigs afslutning.
Og første.
Undskyld. Ja, selvfølgelig første.
Tiden flyver,
ja, ikke, så flyver ikke så hurtigt. Nej, ja. Der er sådan set 100 år fra 18 til 18, det ved
ja,
jeg
det
godt.
Er ja, det er jo.
Men altså den markering af, at vi jo i Europa har behov for at stå meget mere selvstændige, fordi Trumps udtrækning af Europa er jo ikke bare Trumps mærkværdigheder. Dem kan vi alle sammen blive enige om, hans mærkværdigheder. Men det er jo en amerikansk tendens. Den var der også under Obama. Den har været der hele vejen igennem. Og derfor er vi i Europa nødt til i langt højere grad selv at tage ansvar for vores fremtidige udvikling. Og derfor har vores europæiske ledere i langt højere grad behov for at diskutere på et overordnet niveau, hvordan er det så, vi kan tage ansvar for at udvikle et Europa, således at Europa stadigvæk er en stor og stærk bastion i en foranderlig verden.
Mm-hmm. Ej, Vestlo.
Og jeg fæstede mig ved det, du sagde før, at politikere skal gå foran med de løsninger, ja. som har betydning for befolkningen, og som har betydning for landet, og som har betydning for EU. Men det, der er sket igennem de sidste år, det er jo, at politikerne, mange politikere, er gået foran med det modsatte.
Ja.
Netop med nogle ting, som har fremmet konflikterne, striden, en konflikt mellem grupper i samfundet. Og det gør, at man siger, at ord har magt. Ikke? Selvfølgelig har ord magt, fordi det, som nogle politikere går ud og siger, flytter befolkningens opfattelse på en lang række punkter, hvilket gør, at i hvert fald de politikere, som siger noget, som er med til at skabe konflikt og ufred i verden, at de er med til at sætte en dagsorden, som også rykker den politiske dagsorden. Og det mener jeg er et stort problem, og derved svigter det politiske system. Fordi det, man skulle gøre, det var selvfølgelig, at på flygtningeområdet, som Ole sagde, prøve at fremme diskussionen omkring, hvordan får vi løst det her, i stedet for hele tiden at sige, at det er et stort problem, der aldrig bliver løst, og så videre, og så videre. Det, der er vigtigt, det er, at man kommer med nogle løsningsforslag, fordi de ting, der er vedtaget nu, kan sagtens spille sammen, hvis man laver nogle små ændringer, i stedet for at sige, at alting er bare noget møg i EU. Der er et af de områder, hvor jeg var ordfører på i mange år, mens jeg sad i Folketinget, nede i miljøområdet. Der var EU faktisk meget tidligt, meget hurtigt fremme med nogle forslag, hvor jeg tog mindre, det var op med 80-85% af de direktiver, der blev vedtaget, var bedre end den miljøpolitik, vi havde i Danmark på det tidspunkt, hvilket gjorde, at vi fik en bedre miljøpolitik. Og det var sådan noget, jeg synes, man skulle fremme, at der har faktisk været områder, og nu kender jeg det, fordi jeg sad med det, hvor EU er gået foran. Det kunne man også gøre på nogle af de områder, hvor nogle politikere bruger lejligheden til at skabe nogle konflikter og strid mellem befolkningsgrupper.
Mm-hmm. Og så hvis man lige skal supplere det, så er Danmark og danske embedsmænd faktisk ekstremt dygtige til at påvirke de beslutninger, der bliver truffet i EU, sådan at danske interesser også nyder fremme løbende mm-hmm. i alt muligt europasarbejde. Altså ikke nødvendigvis direktiver, som henter overskrift i aviserne, men i det daglige arbejde, der har vi et fantastisk dygtigt EU-ambassade og personale, som gør et fantastisk arbejde, som aldrig rigtig bliver honoreret.
Mm-hmm. Men så meget desto mere er det jo besynderligt, at vi har sådan lidt det der Lilleput-syndrom.
Men jeg tror, det hænger lidt sammen med, at i og med, at politik er blevet så kompliceret, blandt andet fordi vi er en del af internationale organisationer, så er der meget, man ikke kan løse i Folketinget. Noget skal løses igennem EU, og noget skal løses i andre internationale fora. Det gør, at politikernes dagligdags indflydelse bliver mindre. Og så bliver de mere holdningsbaseret eller værdibaseret i deres... Og der er to måder, man kan flytte vælgerne på, hvis man ser på, hvad der sker nu. Det er enten ved, at der er nogle politikere, som har nogle visioner, som kan indgyde håb hos vælgerne. Og så er der den anden, og det er den fremtrædende, det er dem, som spekulerer i den usikkerhed, mange har på grund af globaliseringen. De spiller på frygten. Og det er de to, og lige nu er det altså, og nationalisme spiller jo på frygt. Mm-hmm. Det, Trump gør det i USA, og vi ser en række østeuropæiske lande, i øvrigt også stigende grad, i vesteuropæiske lande, fordi det der, man vil trække ting hjem til sig selv, vi kan klare os selv, det er jo frygt for det store. Så derfor, vi trænger til nogle politikere, som kan indgyde noget håb, og dermed også komme med en vision, ikke bare for Danmark, men for Europa. Og en af visionerne, det tror jeg også, at det er, at jeg har i min yngre dage været meget imod det, men det er faktisk at også udvikle et tættere forsvarssamarbejde i Europa.
Dyrmose?
Jamen, jeg er helt enig i det, Ole siger, og vil egentlig godt tage et andet billede ind i det. Blandt andet inspireret af en af dagens aviser, hvor det bliver slået fast, at nu bliver der sagt nej til reformer af det danske politiske system af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Mm-hmm. Fordi Socialdemokratiet har besluttet sig til, at nu skal de altså have vundet de der vælgere, som er smuttet fra dem over til Dansk Folkeparti. Dem skal de have vundet tilbage igen. Vi har snakket om det mange gange i forbindelse med udlændingepolitikken. Ole var lige inde på det før i forbindelse med socialpolitikken. Der slås de også om at vælge det segment. Og derfor siger de nej til alle forbedringer af vores samfundsøkonomi. Ingen reformer, selvom de skal forbedre. Det er jo reformerne, der forbedrer arbejdsudbuddet. Altså vi har gennem de reformer, som skiftende regeringer, jeg har både anerkendt socialdemokratiske regeringer og borgerlige regeringer, der har vi altså fået ændret det sådan, at hvor vi havde 1 million mennesker på offentlig forsørgelse, i 1995, så er vi nu ved at være nede på tæt på 700.000, der på offentlig forsørgelse. Hvor er det dog en livsforbedring for de 300.000, som nu lige pludselig har arbejde i stedet for, skal forsørges af de offentlige. De har fået et meget mere meningsfuldt liv, og samtidig er samfundet blevet meget rigere. Vi havde sidste år for første gang overskud på de offentlige finanser, siden vi havde finanskrisen. Men den fremragende forbedring af vores samfund, For de enkelte mennesker i vores samfund, den kæmper Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nu om, at det skal vi være bedst til at sige nej til. Det er simpelthen så sørgeligt.
Simon, jeg så ikke lige slutte af. Nu har vi 5 minutter her tilbage, og det handler jo om, som I alle sammen har været inde på, det her med at få defineret et problem, og så anvise nogle løsninger. Det kan være et drastisk løsningsforslag, det her, men jeg tænker bare om, altså, hvis der er så stor enighed om, at Donald Trump gør det på den forkerte måde, er det så ligesom ham, man skal samles mod på en eller anden måde? Altså, også fra dansk hold, sige, prøv at høre, altså, at Lars Løkke holder et billede op og siger, prøv at høre, vi skal ikke den her vej. Altså, bruger ham som sådan en eller anden definition på problemet, eller i hvert fald symptom på problemet, at den her protektionisme, nationalisme, som han står for. Fordi de fleste godt kan... Altså, mange bliver måske forvirret, når der er migrationsproblemer og det ene og det andet i Europa, og så bliver det det ene og det andet, og så har man... Ja, men jeg synes også, at man har erfaringer ud fra der, hvor man selv bor, og det ene og det andet. Men når den bliver taget over på Donald Trump, og han råber og skriger om den karavane af terrorister og alt muligt mærkeligt, der er på vej op mod USA, så står det lige pludselig mere klart.
Ja, men vi har ikke brug for, at den konflikt mellem USA og Europa bliver forstærket tværtimod.
Jeg tror ikke, han hører om det.
Det hører vi jo så om i Danmark. Mm. Og vi har faktisk behov for at have et samarbejde med USA. Og for et menneske som mig, der holder utrolig meget af USA og amerikanerne, der er det jo simpelthen så begrædeligt, at vi har den præsident. Så jeg vil meget hellere, at vi ikke talte om ham. Og så glemt den her valg. Han skal tease ihjel i stedet for.
Og så, det er også det værste, han ved, tror jeg.
Ja, det tror jeg faktisk også. Hvis man kunne tige ham ihjel i stedet for, fordi vi har jo brug for på den lange bane, at Europa og USA samarbejder. Mm-hmm. Og vi har brug for, at de store demokratier, som vi har i USA og Europa, at de står sammen i en meget vanskelig verden. Vi kan jo ikke undvære USA i NATO-samarbejdet, for eksempel. Ja, hvis vi kunne komme af med den der præsident i en slem fart, så vi kunne komme til at tale positivt om USA i stedet for, så ville jeg meget hellere gå den vej, kunne sige.
Okay.
Ja, det er jeg sådan set enig i, men når man ser Trump, og når man hører ham, så kan man ikke undgå, at jeg gør i hvert fald trammer til hovedet og siger, hvordan...
Det gør vi alle sammen.
Hvordan kan man have sådan en præsident?
Ja.
Men det er jo så en ting. Der, hvor jeg synes, man skal gå ind, det er, jeg synes ikke helt, man skal tige det, han siger ihjel. Fordi hvis man bliver ved at sige det ihjel, som sådan typer som ham siger, så får man ikke sat noget op imod det, altså modsagt det, fordi så bliver det pludselig en sandhed. Så derfor jeg mener, at det er vigtigt at gå ind og tage debatten, og igen nu er vi inde i vende substansen af det, han siger, i stedet for bare at sige, at Trump er en idiot, og ham gider vi ikke høre på, og han ser mærkelig ud, og så videre. Det, der er vigtigt, det er, mange af de ting, han siger, kan man jo godt gå ind og tage og diskutere substansen af og sige, sådan vil vi i hvert fald ikke have det i Europa, og sådan vil vi ikke have det i Danmark. Men jeg er enig i, at vi skal ikke have en konflikt med USA på grund af ham, for man kan håbe, at han ryger ud om nogle år, og så kan vi måske få genoprettet det rigtig gode forhold. Fordi der er jo ikke tvivl om, at han bliver bare ved med at finde nogen, han kan blive uvenner med. Det, der jo er interessant, synes jeg, det er, at der er ganske mange i USA, som er enige i det, han siger, lige så vel som der er mange, der er enige i noget af det, der bliver sagt, også på den yderste højrefløj i Danmark. Så derfor mener jeg, man skal ikke bare tige det ihjel, man skal selvfølgelig gå ind der, hvor man kan, og diskutere substansen af det.
Det gode ved det amerikanske system er, at de får ikke ændret perioderne, sådan at præsidenten kan sidde mere end i 8 år, ligesom de gør i Rusland. Altså det er den metode, som med at blive evighedspræsident, som Putin han har valgt, den chance har Trump heldigvis ikke. Det er dog en formildende ting omkring.
Jo, men det er ikke formildende, hvis han sidder 4 år mere.
Nej, det er det ikke.
Så er det anden lille ting, det er, at det amerikanske valgsystem, det er jo heller ikke sådan helt enkelt. Altså, demokraterne fik jo 3 millioner stemmer mere til præsidentvalget. Men faktisk, sådan som jeg har læst det, tror du, BBC, der lavede op, så har demokraterne fået 13 millioner flere stemmer til senatvalget, selvom republikanerne har flertallet.
Jamen, der er et meget sindrigt statssystem.
Men det viser jo bare, altså selvom han har bevaret flertallet, så er det jo flere og flere amerikanere, som godt kan se, at det måske ikke er så klogt, det han gør.
Ja, nu vandt de også repræsentanternes hus. Så har de det ene kammer i kongressen. Nu kan vi hurtigt fortabe os i såkaldte amerikanske tilstand. Det når vi ikke. Men der er alligevel et eller andet interessant ved, at vi startede med Henrik Sass og endte med Donald Trump. Så kan man
ja, det er virkelig underligt,
hva'? Lægge i det, hvad man vil. Og jeg kan bare huske faktisk, at da Donald Trump vandt, at Henrik Sass faktisk var ude at sige, at han syntes, vi skulle lære lidt af det der med at have flere, at man skulle skrue lidt ned for fornuften, og så have lidt flere følelser med i politik. Det kan man jo så. Det behøver vi ikke diskutere, det kan man bare lige summe over, når nu valgkampen for alvor, sådan officielt i hvert fald, Henning, bliver skudt i gang. Der er nyheder om 15 sekunder, og når vi er tilbage, så skal vi forbi overskudsvarmen fra datacentre. Det skal nok blive godt. Og offentlighedsloven, og så et brev fra en embedsmand. Ole Sohn, Eivind Vesbo og Henning Djurmos er her stadigvæk. Nu er der nyheder.